Glas og aske. Af Anne Syrén Tomaševič. Til Mio. Uddrag af: For mig er det ikke længere væsentligt, søster. Af Anita Wikman. Sådan har jeg hørt det fortalt, søster. Og menneskeforagtende tidens uro anråber mig. Jeg må ud. Jeg må efterlade gulvene mindre rene, for jeg må ud og søge sandheden. For alt, der sker i verden, er delvist vort ansvar, søster. Optegnelser. Jeg rejser med tog, for det er den vej, jeg er nødt til at nærme mig byen. Ligesom Lille engang kom rejsende med lokomotivdrevet passagertog fra det, der ikke længere var Frankrig. En sensommerdag i 1904 samlede hun skørterne på sin rejsedragt og trådte forsigtigt ned ad den lille trætrappe, som konduktøren havde skyndt sig at stille frem. På hendes højre hånd skinnede vielsesringen, som hun endnu ikke havde vendet sig til. Mens toget suser gennem Wiens forsteder, begynder passagererne at løfte deres kufferter og poser ned fra bagagehylderne. Der opstår en fredsommelig tumult, mens de forsøger at komme ud med hænderne fulde af bagage. Mit rejseselskab, et landmandspar fra Bayern, der er på vej ned for at besøge deres datter og svigersøn og tage det sidst ankommende barnebarn i øjesyn, vender sig om i kupédøren og ønsker mig held og lykke med mit forhavende. De står der så godmodigt og robuste, som et billede på fremskridtets Europa. Jeg nikker svagt til tak og ønsker dem det samme. På nogle få minutter er toget tømt, og de rejsende blandes med klynger af ventende på perronen. Vinduer åbnes, og luften fyldes af lyden af mennesker, der mødes. Latter og velkomstråb, højlytte kindkys, ivrige spørgsmål og svar, bliver hængende i luften som uldtotter på pigtråd, dierne i julivarmen. Nervøsiteten føles som en klump i maven, og jeg bliver siddende på min plads, indtil konduktøren stikker sit hoved ind i kupéen. De er nødt til at stige af her, fru. Toget kører ikke længere. Jeg slænger skuldertasken over hovedet, så remmen er tværs over brystet, tager min rejsetaske i den ene hånd og min olivette i den anden og presser mig forbi ham. Journalist? Spørger han og nikker i retning af skrivemaskinen. Fotograf, svarer jeg og smiler til hans forvirrede ansigt. Lidt senere står jeg foran en trist hotelfacade på en smal gade. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg befinder mig, selvom jeg i et glimt har set rådhuset gennem taxiens sideruder. Enkelt, men ikke simpelt, havde jeg noteret som mit ønske på turistbyrået. Bag skranken i receptionen står en ældre mand med en krans af forbavsende sort hår omkring den skallede isse. Da jeg giver ham mit pas, nikker han genkendende. Sverige, mit andet fædreland, siger han og smiler til mig. Jeg smiler tilbage uden at kvittere med at stille ham et opmuntrende spørgsmål. Jeg tager bare imod nøglen og begynder at gå hen til mit værelse. Det er et lyst og venligt værelse med hvidpudsede vægge og enkle træmøbler. Der er ikke noget tilhørende badeværelse, men værelsets håndvask er skinnende ren, og på den ene stol er der lagt tykke, hvide frottéhåndklæder frem. Sengen er redt op med dundyner, og over sengegavlen hænger et lille krucifiks. Hvis det ikke var for den komfortable opredning og håndklæderne, kunne værelset lige så godt have været en klostercelle. Jeg åbner vinduet og lukker eftermiddagstrafikkens larm ind. Med brevet fra Jakob i hånden, synker jeg ned på det tykke, hvide sengetæppe. Wien, juli 1986. Kære Amanda, tak for dit brev. For at sige det som det er, så ribbede det op i en del følelser, som jeg var helt uforberedt på. Ikke bare overraskelsen over, at du har kontaktet mig efter alle disse år, og naturligvis glæden over, at du tror, at jeg kan hjælpe, selvom jeg ikke rigtig har forstået, hvad det skal gøre godt for. Men også ængstelsen ved at skulle mødes igen. Som jeg sagde til dig dengang, du og jeg var nok den værste kombination, man kunne forestille sig. Og den bedste. Ordene klæber til mit blik. Jeg er nødt til at komme forbi ordene om Jakob og mig. Om det, som var engang, men nu ikke længere findes. Mit blik løber ned over sætningerne, utålmodigt på udkig efter noget, der handler om Lily. om kejserdømmet, som bød op til en sidste vals, om den første store krig, der lagde hendes tilværelse i ruiner, om brunskjorterne og om manden, som hun fulgte med over Atlanten til en uvis fremtid. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst brevet, og alligevel begynder mit hjerte at hamre, når jeg kommer til ordene om manden, der møder sin død i en flod. Jeg tænker på en anden mand. En mand, som styrter ned i en ravine. Jeg folder brevet sammen og går ned i receptionen igen. Måske er det alligevel ikke for sent at få noget at spise. Portieren lyser op, da han ser mig. Han er snaksalig, og det er tydeligt, at han ikke har i sinde at lade mig slippe så let denne gang. I 60'erne boede han nogle år i Stockholm, siger han. Han delte en lejlighed med nogle kunstnertyper i en forstad, som han har glemt navnet på. Han nævner navnene på nogle af sit lands måske mest kendte malere i moderne tid. Men fyrene var jo ludfattige dengang, og de provokerede mest folk med deres malerier. Jeg fortæller om udstillingen på Moderna Museet i Stockholm, hvor jeg første gang så kunstnernes billeder, og han kvitterer med en skandalehistorie, der mest af alt lyder som en skrøne. Vi står et stykke tid og udveksler minder med den slags uforpligtende fortrolighed, som findes mellem fuldkommen fremmede. En dyb knoren i maven af sult minder mig om, hvorfor jeg er kommet herned. Kunne jeg måske få en bid mad, selvom der normalt kun serveres morgenmad her? Han svarer, at han kan sende brød og pålæg op, hvis jeg kan nøjes med det. Er det godt nok med et schinkenbrød og en øl? Jeg har lige sparket skoene af og gjort mig det bekvemt på sengen, da det banker på døren. En ung pige kommer ind og sætter